το άνοιγμα, αγαπητή μου, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μια ιστορική ευκαιρία πλησιάσματος της Βασιλείας του Θεού. Εξάλλου ο χριστιανισμός και η εξ αυτού απορρέουσα πνευματική ζωή είναι μια διαρκής προσπάθεια προσεγγίσεως, πλησιάσματος της Βασιλείας του Θεού. Είναι και ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής. Εάν υποτεθεί ότι βγάζομαι από τον τελικόν σκοπό του χριστιανισμού την Βασιλεία του Θεού, τότε ο χριστιανισμός μένει γυμνός, χωρίς σκοπόν, παίρνει φιλοσοφικές διαστάσεις πια και δεν έχει πάρα πολύ σημασία και αξία, τότε δύναται να παραβληθεί με όλες εκείνες τις θρησκείες ή τα φιλοσοφικά συστήματα που απεπειράθησαν μέσα στην ιστορία και αποπειρώνται να βοηθήσουν κάπως τον άνθρωπο να περάσει το βίο της ζωής του με κάποιο νόημα. Ώστε λοιπόν ο τελικός σκοπός του χριστιανισμού είναι η Βασιλεία του Θεού. Μην το ξεχνούμε ποτέ. Το λέγω γιατί σήμερα στην εποχή μας θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά δεν θέλουμε να ακούσουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Την αποκόψαμε τη Βασιλεία του Θεού από τον τελικό της σκοπό που είναι τον χριστιανισμό, τον αποκόψαμε και την πνευματική μας ζωή από τη Βασιλεία του Θεού που είναι ο σκοπός μας. Το λέγω και το τονίζω αυτό γιατί είναι κάτι ευρύτατα αυτό διαδεδομένο. Αλλά όταν ο Κύριος έστειλε τους 70 μαθητάς του σε πόλεις και χωριά, όπως και τους 12, και τους είπε λέγεται αυτής εκεί που θα πηγαίνετε, ίγγικεν εφημάς η Βασιλεία του Θεού, έχει πλησιάσει σε σας η Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το πλησίασμα της Βασιλείας του Θεού? Καταρχήν θα λέγαμε κατά έναν τεχνικό τρόπο, διότι δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά η αποστολή των φορέων της Βασιλείας του Θεού που ήσαν οι Απόστολοι, ότι ίγγισε, πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Εμείς οι Απόστολοι είμεθα οι φορείς αυτής της Βασιλείας. Ύστερα το περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού που δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά μία πρόσκλησης κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Αν σας ερωτήσουν τι ακριβώς είναι η Βασιλεία του Θεού, θα απαντήσετε η κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους και των ανθρώπων με το Θεό. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η κοινωνία. Αυτό όμως το πλησίασμα, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως σας είπα, είναι αμοιβαίον. Και ο Θεός θα πλησιάσει, αλλά και ο άνθρωπος θα πλησιάσει το Θεό. Ο Θεός όμως ήδη πλησιάζει. Πρέπει τώρα και ο άνθρωπος να πλησιάσει. Οι Απόστολοι έφεραν το μήνυμα, αλλά και οι ακροατές των Αποστόλων έπρεπε να το αποδεχθούν. Και αυτό το πλησίασμα της Βασιλείας του Θεού θα γίνεται αλλεπάλληλα μέσα στην ιστορία, και γίνεται. Γίνεται αλλεπάλληλα διαρκώς μέσα στη Βασιλεία του Θεού από τη στιγμή, συγγνώμη, μέσα στον κόσμο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος επλάστη, δημιουργήθη επάνω στη γη. Και μπορούμε να το δούμε ως εξής. Το πρώτο πλησίασμα, αλλά και απέραντα πραγματικό, ήταν η κοινωνία του Θεού στους πρωτοπλάστους, με τους πρωτοπλάστους. Ήταν η κοινωνία του Θεού. Ήταν μια κοινωνία που αφορούσε ολόκληρο τον άνθρωπο. Εκείνο μάλιστα που λέγει ο Αδάμ εις τον Θεόν ευθύς μετά την παραβασή του, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη και λοιπά. Δεν δείχνει τι άλλο παρά ό,τι ακριβώς λένε οι λέξεις. Άκουσα τη φωνή σου, Αδάμ, που ή Αδάμ, που είσαι? Με τι αυτιά άκουσε ο Αδάμ? Άκουσε με τα αυτιά του σώματός του. Δεν ήταν μια εσωτερική πρόσκληση, ήταν μια εξωτερική πρόσκληση. Επιμένω σε αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει πάνω σε αυτά τα σημεία της δημιουργίας του ανθρώπου και του διαλόγου του με το Θεό, ότι δεν σημειώνουν κάποια αλληγορία ή κάποια μεταφορά. Ό,τι λέγει το Ιερόν Κείμενον, λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε κάποια του ομιλία στην Εξαήμερο. Ξέρουμε πολύ καλά, λέγει, την μέθοδο της αλληγορίας και της μεταφοράς. Εδώ ό,τι λένε οι λέξεις. Γιατί ολόκληρος ο άνθρωπος είχε μετοχή. Και μάλιστα επιτρέψατε μου, για να το εδραιώσω ακόμη περισσότερο αυτό που σας λέγω, να κάνω ένα άλμα, παρότι θα το είχα για το τέλος, ότι στη Βασιλεία του Θεού, που θα είμαι θα με τον Χριστόν, θα έχουμε κοινωνία με τον Χριστόν, θα είμαι θα με ολόκληρη την ύπαρξή μας, και με τα μάτια, και με το σώμα μας και με την ψυχή μας. Αυτό το ίδιο το σώμα μας θα βλέπει και θα ακούει τον Ιησού Χριστόν των δεδοξασμένων εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι όταν έχουμε ανάσταση νεκρών σωμάτων, τι άλλο σημαίνει αυτό? Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η κοινωνία του ανθρώπου είναι με το Θεό, είναι με ολόκληρη την ύπαρξή του. Το ξαναλέγω, το υπογραμμίζω, διότι έχουμε εξαϊλώσει τα θέματα αυτά, πλατωνίζουμε χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το αντιληφθούμε. Βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το σώμα, το βάζουμε χαμηλά, το απορρίπτουμε και κρατάμε μόνο το πνεύμα. Είναι λάθος, είναι αίρεση και από τις πιο βαριές αιρέσεις. Ο Θεός ό,τι κάνει με αυτό κοινωνεί, και έκανε ολόκληρο τον άνθρωπο, με ολόκληρον θα κοινωνήσει. Εξάλλου ο θάνατος χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, τον άνθρωπο την ψυχή από το σώμα, και αυτό είναι ολότελα αφύσικο πράγμα. Συνεπώς βλέπει κανείς εδώ ότι αυτή η κοινωνία των πρωτοπλάστων με το Θεό ήταν μια κοινωνία και πραγματική και με όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου, τις σωματικές του αισθήσεις. Ο Αδάμ ήταν όμως και το σημείο επαφής να γίνει ο Θεός κοινωνός και της λυπής κτήσεως. Όταν λέγω της λυπής κτήσεως, θα το δείτε αυτό στο όρο σταυρού, ότι όχι μόνο το πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε, έγινε ως ο ήλιος, αλλά και τα ημάτια του έγιναν, λέγει, λευκά ως το φως. Τα ημάτια του δεν ήσαν λευκά, πιθανότατα ήσαν έγχρωμα. Πώς έγιναν λευκά? Και μάλιστα ως το φως. Αυτό δείχνει ότι και η κτήσης μετέχει της Θείας δόξης. Σημείο λοιπόν επαφής του Θεού με την κτήση ήταν ο άνθρωπος. Αλλά αυτό το σημείο επαφής έσπασε. Έσπασε και η κοινωνία αιματαιώθηκε. Έμεινε μια ελπίδα, η ελπίδα για μια καινούργια προσέγγιση στο απότερο μέλλον. Το είπε ο Θεός στην Εύα αυτό. Αυτή η προσέγγιση που θα ήταν μια δεύτερη απόπειρα εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Υπενθυμίζω, Βασιλεία Θεού είναι η κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Η αμαρτία όμως πλημμύρισε πάλι τους ανθρώπους, τους απογόνους του Αδάμ και οι άνθρωποι ελισμόνησαν τον Θεό. Έτσι η γνώση του Θεού ήταν έκτακτα περιορισμένη. Τη βρίσκομαι στο Νόε. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι στην εποχή του Νόε ο κόσμος είχε πολύ παλιώσει, είχε χαλάσει. Θα καταστρέψω, λέγει ο Θεός, τον κόσμο δια το είναι τους ανθρώπους, δια το είναι αυτούς σάρκας, δηλαδή σαρκική. Όχι γιατί είχαν σώμα το οποίο έπλασε ο Θεός, αλλά διότι σαρκικά φρονούσαν, ελισμόνησαν τον Θεό και έτσι πήραν τα στοιχεία της ανθρωπίνης φύσεως, τα έκαναν αυτόνομα και ζούσαν με τον τρόπον αυτόν, χωρισμένοι τελείως από το Θεό. Η τροφή, ο γάμος έγιναν αυτοσκοποί, και αφού έγιναν αυτοσκοποί, τότε οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν πράγματι σαρκικά. Είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος, είναι στην Καινή Διαθήκη τώρα, όταν αναφέρεται το πως θα έρθει η Δευτέρα του Παρουσία, η Βασιλεία του στη γη κτλ, λέγει όπως τότε έτρωγαν, έπιναν, επαντρεύοντο. Δηλαδή τι θα πει έτρωγαν, έπιναν? Δεν έγινε το ανθρώπινο σώμα να τρώγει, να πίνει, να παντρεύεται? Όχι, έγιναν αυτά τα στοιχεία αυτοσκοπή, όπως το βλέπει κανείς διάθετα αυτό και στην εποχή μας. Έτσι ο κόσμος πάλιωσε, χάλασε και αποφασίζει ο Θεός να τον ανακαινήσει, και τον ανακαινίζει με τον κατακλυσμό των υδάτων. Εσώθηκαν μόνο 8 ψυχές. Είναι γνωστή η ιστορία. Ο Νόε τώρα ανανεώνει την κοινωνία του με το Θεό, ή καλύτερα ο Θεός ανανεώνει την κοινωνία του με τον άνθρωπο, και αυτός είναι ο Νόε, και ο Θεός συνάπτει μια διαθήκη, καινούργια διαθήκη, διαθήκη ειρήνης αλλά και διαθήκη πίστεως. Όλοι αυτοί οι πράξεις του Θεού δεν ήταν παρά μια προσέγγιση πάλι στη γη της Βασιλείας του Θεού. Αλλά θα βαρεθείτε να ακούσετε, αλλά και πάλι ο κατακλυσμός της αμαρτίας ήλθε να ματαιώσει αυτήν την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού επάνω στη γη. Αποπειράται εκ μέρους του Θεού πάντοτε μια τρίτη προσέγγιση. Είναι η κοινωνία του Θεού με τον Αβραάμ. Ο Θεός θέλει να αποκτήσει ένα δικό του λαό, λαό περιούσιο, περιούσιος. Θα πει περιουσία, περιουσία. Δηλαδή, ό,τι λέει λέξεις και στην σύγχρονη στο σύγχρονο νόημά της. Δηλαδή περιουσία. Ήθελε λοιπόν να αποκτήσει περιουσία ο Θεός. Να το πούμε έτσι απλοελληνικά, ήθελε να πιάσει μαγιά πάνω στη γη. Και επιμένει ο Θεός ακριβώς γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Και έτσι θέλει να φτιάξει ένα λαό που να είναι δικό του κτήμα, εφόσον βεβαίως όλοι οι άλλοι άνθρωποι ήθελαν να τον αγνοούν τον Θεό και τον αγνοούσαν. Έτσι ο Αβραάμ γίνεται γενάρχης αυτού του περιουσίου λαού. Ο λαός αυτός όμως μένει απέδευτος. Θα ακούσουμε πολλές φορές μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή προπαντός τη Μεγάλη Εβδομάδα για αυτό το λαό να χαρακτηρίζεται απέδευτος. Είναι χαρακτηρισμός της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο λαός ο απέδευτος, ο μη παιδαγωγημένος, αυτός που δεν θέλησε να παιδαγωγηθεί για να έχει μια κοινωνία με τον Θεό, αυξάνει πολύ αλλά μένει αγρίκος. Και τον βρίσκομαι το λαό αυτό να βρίσκεται κάποια εποχή στην Αίγυπτο, αφού έγινε πολύς ο λαός, έγιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Λέγει ο προφήτης, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, Ο Θεός ομιλεί, από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιόν μου. Και ο λαός αυτός τώρα καλείται να παιδαγωγηθεί. Και ο τόπος της παιδαγωγίας του, το σχολείο του, ο τόπος το σχολείο του θα είναι η έρημος. Ο Θεός που πέρασε το λαό του θαυμαστά από την Ερυθρά θάλασσα, παρότι έδειχνε εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός είχε κάνει κάποιο λάθος στην πορεία του λαού, βαδίζοντας διαρκώς προς νότον, και δεν είχε περάσει αυτήν τη λωρίδα που λέγεται σήμερα Σουέζ. Πού πάει ο λαός αυτός? Όσο κατεβαίνει προς νότον διευρύνεται η θάλασσα, η γνωστή Ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός ήθελε να δείξει κατά θαυμαστόν τρόπο τη δύναμή του, να περάσει το λαό του από την Ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός ήξερε τι έκανε και ξέρει τι κάνει. Αφήνει το λαό του 40 χρόνια στην έρημο. Τον αφήνει όχι γιατί ο Θεός έχασε το δρόμο που θα οδηγούσε το λαό του στη γη της Επαγγελίας, αλλά για να παιδαγωγηθεί. Και βεβαίως η παιδαγωγία του λαού θα ήταν λιγότερο από 40 χρόνια. Πολύ λιγότερο θα ήταν. Θα έπαιρναν τον νόμο στο Σινά. Ο λαός αυτός θα άρχισε να αποδίδει καρπούς καλλιεργίας. Όμως όταν ήδη ο Μωυσής ανεβαίνει απάνω να πάρει τον νόμο και ο λαός κάτω ειδωλολατρεί, αυτό δείχνει το βάθος, το πόσο απέδευτος και αγρίκος ήταν αυτός ο λαός. Ο Θεός λοιπόν τον αφήνει το λαό αυτό 40 χρόνια στην έρημο. Τα ακούσατε? 40 χρόνια μέσα σε εκείνη την αυχμηρά, σκληρή, αφιλόξενη έρημο, που η διαβίωση σε αυτήν είναι βεβαίως ασχημή, προβληματική. Τον αφήνει το λαό αυτό να παιδαγωγηθεί, διότι θέλει να ιδρύσει εκεί, ή μάλλον να δημιουργήσει μια προσέγγιση αυτής της βασιλείας. Και αυτή είναι η τετάρτη προσέγγιση που κάνει ο Θεός σε αυτό το λαό τώρα. Προσέξτε, ο λαός αυτός θα δεχθεί αυτή την προσέγγιση με την παρουσία του Θεού στο Σινά. Είπαμε τι είναι η βασιλεία του Θεού, η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Θα γίνει κάτω από το αίσθημα του φόβου και του τρόμου. Είχε τρομάξει ο λαός όταν είδε ότι το βουνό εσύετο έβγαζε φωτιά και οικούετο εκείνος ο ήχος των σαλπίγκων. Πραγματικά είχε τρομάξει, αλλά ήθελε ο Θεός με αυτόν τον φόβο τώρα να κάνει το λαό του να συνέλθει, όπως ακριβώς ένας γονιός το παιδί του το φοβίζει, ή ένας εκπαιδευτικός το μαθητή του τον φοβίζει, του δημιουργεί, του βάζει μέσα του το φόβο, ακόμη και τον τρόμο. Ο λαός δεν αντέχει να ακούει και παρακαλεί τον Μωυσέα και του λέγει, δεν μπορούμε να αντέξουμε, εσύ να μιλήσεις με τον Θεό. Έδειχνε πόσο χαμηλά ήταν ο λαός αυτός από πλευράς παιδαγωγίας για να δεχθεί το Θεό. Αλλά και πάλι δυστυχώς, παρά την κοινωνία που έγινε στην έρημον και είδαν, επιτρέψατε μου να το πω έτσι, είδαν, πήγα να πω, είδαν το Θεό, είδανε τη δόξα του Θεού, ο λαός αυτός ελισμόνησε. Μην νομίσετε, όπως πολλές φορές τα διαβάζουμε αυτά και τα λέμε γρήγορα γρήγορα και νομίζουμε ότι ο λαός αυτός, μα τι περίεργος λαός αλήθεια να είναι, και εμείς να είμαστε θα κάναμε το ίδιο, και μάλιστα ακόμη αν θέλετε και ως χριστιανοί. Το θέμα είναι ότι η πλημμυρίδα της αμαρτίας ήλθε πάλι να διακόψει αυτήν την κοινωνία. Έγιναν πολλές έκτοτε προσεγγίσεις πάντοτε μέσα στο λαό του Θεού, προσεγγίσεις αυτής της βασιλείας του Θεού, αλλά τελικά προσεγγίσει σε πρόσωπα και στο λαό των ίδιων. Όπως φερειπίν η θαυμαστή, το θαυμαστό πέρασμα από τον Ιορδάνη, η πτώση της Ιεριχούς, όλα αυτά αποτελούν τη δόξα του Θεού και δεν είναι παρά κρούσεις ο λαός να μείνει στερεωμένος στο Θεό. Όμως τελικά, ενώ κάποια πρόσωπα μείναν σταθερά, ο λαός έμεινε ξένος σε αυτό το άγγιγμα του Θεού. Επιχειρείται μια νέα προσέγγιση, εκτάκτος σοβαρή, είναι η ενανθρώπιση. Αυτή η προσέγγιση ήταν η πιο μεγάλη και δεν μπορούσε να γίνει πιο μεγάλη από αυτήν, γιατί ο Θεός έδινε ό,τι είχε. Ας μου επιτραπεί να το πω ανθρώπινα, εξύντλησε κάθε τρόπο και τώρα εξαντλεί τον τελευταίο του τρόπο. Δεν είχε άλλον τρόπο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει έξω από την προσέγγιση με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός κηρύττει και λέγει: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών». Πλησίασε. Αν ρωτούσε κανείς πόσο πλησίασε, η απάντηση θα ήταν: όσο απήχαν οι άνθρωποι από τον Χριστόν. Και χρονικά συνέπειπταν. Και τοπικά, λίγα βήματα. Τους κηρύττει. Διότι αν ρωτούσαν τι είναι η βασιλεία του Θεού, θα έλεγαν: ο Χριστός. Και πάλι θα επαναλάβω, η κοινωνία του Θεού Λόγου με τους ανθρώπους. Μανάτο. Είναι παρούσα η βασιλεία του Θεού. Αυτό λοιπόν το ίγκυκε είναι, το έχει πλησιάσει, σημαίνει κάτι το πάρα πολύ κοντινό, αφάνταστα κοντινό, αφάνταστα κοντινό. Και τώρα που αποστέλει τους 12 μαθητάς του και τους 70, όπως σας είπα προηγουμένως, τι έλεγε? Ίγκυκεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Γιατί λέγει εφημάς? Επάνω σε εσάς. Αλλά για να δείξει ότι έρχεται από τον ουρανό η βασιλεία του Θεού, ότι ο Χριστός ήλθε από τον ουρανό. Και όπως σας είπα, η ενανθρώπιση ήταν το κορυφαίο γεγονός, η κορυφαία προσέγγιση. Δεν έπρεπε όμως να ματαιωθεί πια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ήταν ο τελευταίος. Και για να μην ματαιωθεί, ο Κύριος ιδρύει τώρα την Εκκλησία του. Ακόμη η Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του, είναι η βασιλεία του Θεού στη γη. Και έχουμε το σώμα του μέσα στην Εκκλησία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμη η βασιλεία του Θεού μεταφέρεται εντός ημών, μέσα σε μας, δια της οδού της πίστεως και της οδού της πνευματικής ζωής. Έτσι η βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύεται πια επάνω στην γη. Εγκαθιδρύεται και δεν δίδεται πλέον να μετακινηθεί ή να ματαιωθεί. Λέγει δια την Εκκλησία του ο Κύριος ότι και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής. Εκείνοι δε που πήραν τη βασιλεία του Θεού μέσα τους δημιουργούν αντίσταση μέχρι μαρτυρίου. Διότι έχουν τη βασιλεία του Θεού και επουδενή λόγο θέλουν να την πετάξουν, να απαλλαγούν από αυτή. Έτσι, όσοι θα επιθυμούσαν πραγματικά να γεύονται τη βασιλεία του Θεού, θα έπρεπε, θα μπορούσαν να την έχουν μέσα στην ιστορία, σε κάθε εποχή, να έχουν τη βασιλεία του Θεού. Και απ' έξω τους σαν εκκλησία και από μέσα τους σαν γεύση. Κάποτε ο Χριστός είπε πρώτης μεταμορφώσεώς του: «Σας βεβαιώνω ότι μερικοί από εσάς ου μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού», και τα λοιπά. Δεν θα γευθούν θάνατο έως ότου γευθούν την βασιλεία του Θεού. Το είπα για να χρησιμοποιήσω το ρήμα «γεύομαι». Έως ότου γευθούν την βασιλεία του Θεού, και η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έτσι έκτοτε κηρύσσεται διαρκώς, αγαπητοί μου, η βασιλεία του Θεού στη γη. Όμως τα έσχατα, όταν πρόκειται να ξανάρθει ο Χριστός, θα ακουστεί πάλι έντονο το κήρυγμα της μετανοίας ότι ίγκυ και νεφημάς η βασιλεία του Θεού. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η ώρα είναι παρούσα. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι παρούσα αυτή η ώρα. και όσο τίποτε άλλο δεν χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτήν την επιστροφή του, από αυτό το κήρυγμα της μετανοίας και της προσεγγίσεως του Θεού. Θα λέγαμε εκείνο το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέγει στους Ρωμαίους: «Και τούτο οι δότες των καιρών γνωρίζουν στον καιρών ότι ώρα είμας ήδη εξύπνου εγερθήνε, να ξυπνήσουμε, μην γαρ εν κύτερον ημών η σωτηρία ή ότε πιστέψαμε». Τώρα λέγει είναι πιο κοντά από την ημέρα που πιστέψαμε η Βασιλεία του Θεού, και αφού πέρασαν 2000 χρόνια είναι ακόμη πιο κοντά και όλο πιο κοντά και όλο μικραίνει η χρονική της απόσταση. Γι' αυτό τελευταία πράξης θα είναι το κήρυγμα των δύο Αποστόλων, όπως αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και θα είναι το κήρυγμα ότι έρχεται ο Χριστός. Να ο Αντίχριστος, μετανοήσατε, έρχεται ο Χριστός, έρχεται. Και εκείνο πια θα είναι η εσχάτη, θα λέγαμε, κρούσης, κήρυγμα στον κόσμο ότι έρχεται ο Χριστός, έρχεται η Βασιλεία Του. Βέβαια η γη μας χάλασε, βέβαια πια δεν πρόκειται να εγκατασταθεί εδώ η Βασιλεία του Θεού στη μορφή που την ξέρουμε, τουλάχιστον τη γη μας όπως την ξέρουμε και όπως είναι. Ο Κύριος θα δώσει μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Αγαπητοί μου, το κήρυγμα του ερχομού της Βασιλείας του Θεού γίνεται επιτακτικότερο από ό,τι άλλοτε. Και το πιο καταπληκτικό είναι ότι αυτό το κήρυγμα γίνεται όχι σε ειδωλολάτρες, αλλά σε χριστιανούς. Αυτό δείχνει το κατάντημά μας, όπως στην εποχή του Νόε γινήκαμε σαρκικοί. Λέγει ένα φοβερό λόγο ο Απόστολος Παύλος: «Εκουσίως τους Εβραίους, εκουσίως γάρ αμαρτανόντων ημών». Τι θα πει εκουσίως αμαρτανόντων? Όταν η αμαρτία είναι του αποστήνε από Θεού ζώντος. Τι αποστασία? Εποστασία. Αυτό θα πει αμαρτάνω θεληματικά. Μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, μετά τη γνώση μας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Δεν υπάρχει άλλη θυσία, διότι αυτή χρησιμοποίησαμε αρχικά, βαπτιστήκαμε και κοινωνήσαμε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πια. Φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός, ζήλος εστίην μέλλοντος τους υπεναντίους. Δηλαδή αντίθετα, μας περιμένει μια φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που εναντιώνονται στο Θεό. Αθετήσαστης νόμων Μωυσέως, χωρίς εκτιρμών επιδυσύνη τρεις ημάρτησιν αποθνίσκη. Πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο των ιών του Θεού καταπατήσας, και το αίμα της Διαθήκης κενών ηγησάμενος, κοινών, τυποτένιο το αίμα του Χριστού, ενώ υγειάστη, με το οποίο υγειάστη, βαφτίστηκε και κοινώνησε, και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, πόσο θα είναι η χειρότερη περίπτωση? Δεν υπάρχει μετάνοια σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει μετάνοια. Φοβερόν το εμπεσίν, συνεχίζει ο Απόστολος να λέγει, να γράφει το εμπεσίν της χείρας Θεού ζώντος. Εμείς βαπτιστήκαμε και περιφρονήσαμε τον Χριστό, και αντί αυτού του Χριστού στραφήκαμε να βρούμε παρηγορία στον πολιτισμό, στην ευημερία, στη φιλοσοφία. Φοβερό πράγμα να έχουμε θεολογία και να κάνουμε φιλοσοφία. Στην έπαρση, στην αυτοθέωση, στους ψευδομεσίες. Έτσι αποθούμε κάθε προσέγγιση της Βασιλείας του Θεού, και το χειρότερο, ονειδίζομαι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, την κοροϊδεύομαι. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο επαγγειλάμενος, είναι αξιόπιστος εκείνος ο οποίος υπεσχέθη, δηλαδή ο Θεός, και κατανοώμενα λύλους εις παροξυσμών αγάπης και καλών έργων, και τόσο το μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Πολύ περισσότερο όταν βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Έτσι αγαπητοί μου, ζούμε τις τελευταίες προσεγγίσεις της Βασιλείας του Θεού, και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρώτων πυλών ήδη ευρισκόμεθα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το ναι στο Θεό και να ξεκινήσουμε για την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού.